Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунун толкундасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман, Бишкек студиясынан кечки уктурларды улантабыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта социалдык тармактардагы фейктер глобалдык маселеге айланып турса да, кыргыз саясатчыларынын көбү баракчаларын верификациядан өткөрө элек.
Жээнбековдун фейсбуктагы баракчасына 28,000 жакын адам катталган. Бирок анын да верификациясы жок. Коопсуздук чаралары корголгон эмес.
Бириккен улуттар уюму 18-июлду Нельсон Мандела күнү деп жарыялап, түрмө реформасына көңүл буруп келет. Кыргызстанда бул күн кандай белгиленүүдө?
Жалпы камалгандардын арасында эң эле кооптуу, эң эле орчундуу деп айтып кетсек, ошо экстремисттер жана террористке алкагында кармалгандар да.
Биздин толкунда туруңуз. Берүүнүн негизги бөлүгүнө өтөрүн алдында алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
20-июлда өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадумаров баштаган топ Өзбекстандын Фергана облусунун башчысы Шухрат Ганиев жетектеген Фергана облусунун өкүлдөрү менен Кадамжай шаарында жолугушту. Жолугушууга Баткен жана Өзбекстандын Фергана облустарынын чек аралаш аймактагы район, шаар башчылары жана эки тараптан күч түзүмдөрүнүн жетекчилери да катышты. Эки облус башчылары кыргыз өзбек мамилесин бекемдеп, соода алаканы жана маданий кызматташтыкты чыңдоо багытында маселелерди талкуулап, биргелешип өткөрүлүш иш чаралары дагы макулдашты. Чектеш жайгашкан облустардын жаштарынын карым катнашын чыңдоо максатында Корея мамлекети менен бирелте Фергана облусунда ачылып жаткан жогорку окуу жайында Баткен облусунан 5 студенттин акысыз билим алуусуна толук шарт түзүлүп берилет деп Фергана облус башчысы убада берди. Кусейин Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети Бишкек мамлекеттик университети болуп өзгөрдү. Бул тууралуу Азаттыкка аталган жогорку окуу жайдын ректору Абдылда Мусаев билдирди. Ал мындай чечимди университеттин окумуштуулар кеңеши кабыл алып, өкмөт колдоп бергенин айтты.
Айрыкча чет өлкөгө барып кызматташуу жөнүндө мында кызматташканда биздик ичине жанагы биринчи башында ойлошот экен да, БГУ дегендечи, Бишкекке государственный университет. Анан гуманитарный дегенде эле ой, булар мында бир эле тармакты тейлейт экен, бир эле тармак боюнча иштейт экен деп ушундай мамиле болуп келген да буга чейин. Биз ошон үчүн мурунку эле багытыбызды сактап, албетте биз ошол өзүбүздүн негизги миссиясы ошол боюнча эле калтырып, анан мындай кеңири өнүккөнгө бул мамлекеттик деген кеңири чөйрө күчүлүк берет да.
Мусаев бул үчүн республикалык бюджеттен кошумча чыгым кетпегенин, Бишкек мамлекеттик университети учурда дүйнөнүн 100 жакын жогорку окуу жайлары менен иштешип жатканын белгиледи. Сөз болуп жаткан университетте жалпы 7,5 миңдей студент билим алат, ал эми мугалимдердин саны 500 чамалайт. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин кенже күйөө баласы Атабек Умаровду 19-июлда Ташкент шаардык жол коопсуздук кызматы административдик жазага тартты. Бул тууралуу Умаров өзү Instagram барагына жазып, айыппул төлөгөнүн далилдеген эсеп түмүрчөктүн сүрөтүн жарыялады. Умаровду айыпка тартуу жөнүндө чечимде ал Tesla үлгүсүндөгү автоунааны башкарууда эрежени бузуп, ылдамдыкты саатына 40 км ашырып айдаганы жазылган. Административдик жаза кодексине ылайык мамлекет башчынын күйөө баласы эң азы айлык акынын 9 эсе өлчөмүндө $200 бир аз көп айыппул төктү. Атабек Умаров өзүнүн бул катасын коомго көрсөткөн журналисттерге да ыраазычылык билдирди. 18-июл күнү Азаттыктын өзбек кызматы президенттин кенже күйөө баласы коопсуздук кызматынын жетекчисинин биринчи орун басары Атабек Умаровдун Ташкенттин көчөлөрүндөгү автожарышка катышканы тартылган видеону жарыялаган. Умаров өзү да Instagramда түз көрсөткөн видеодогу маалыматка караганда, ал ылдамдыкты мыйзамдагы чектен 3 эсе көбөйтүп, саатына 201 км чыгарган. Бирок Умаровдун бул жоругу жөнүндө Өзбекстандагы жергиликтүү маалымат каражаттары үн каткан жок. Президент Сооронбай Жээнбеков 20-июлда ошол облустун Алай районундагы алыскы Сараташ жана Күн элек айылдарына барды. Ал жерде мектептердин абалы менен таанышып, жергиликтүү элге жолукту. Аталган айылдар деңиз деңгээлинен 3,250 м бийиктикте жайгашкан. Президенттин баштоочу кызматы билдиргендей, тургундар Сараташ айылындагы №39 орто мектеп авариялык абалда экенин, ал эми Күн элек айылында мектептин жаңы имаратынын курулушу кечиңдеп жатканын айтты. Тургундар медициналык кызмат көрсөтүүчү мекемелердин жана алгачкы жардам көрсөтүүчү дарыгерлердин жоктугуна даттанышып, айлыктарды социалдык жактан коргоо маселесин дагы көтөрүштү. Сооронбай Жээнбеков жергиликтүүлөр менен маектешүү учурунда 2020-жылдын жазынан тартып жаңы мектептин курулушу башталарын убада кылды. Кыргызстандык сууда сүзүүчү Денис Петрашов 2020-жылы Токиодо өтө турган Олимпиада оюндарына жолдомотту. Бул тууралуу Кыргызстандын сууда сүзүү федерациясы билдирди. Ушул күндөрү Түштүк Кореянын Кванджу шаарында сууда сүзүү боюнча 18-ci дүйнө чемпионаты өтүп жатат. 21-июлда Денис Петрашов брас тилинде 100 метр аралыкка жарышка чыгып, 87 спортчунун ичинен 28-чи орунду ээледи. Петрашов аралыкты 1 минут 94 секундада сүзүп өтүп, олимпиадалык нормативти толтуруп жана жолдомого ээ болду. Бул кыргызстандык спортчуларга 2020 жылы Токиодо өтө турган олимпия оюндарына берилген алгачкы жолдомо.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Кабарлардын кеңири топтом интернеттеги азаттык чектөө орг сайтында бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Социалдык тармактардагы фейктер глобалдык маселеге айланып турса да, кыргыз саясатчыларынын көбү баракчаларын верификациядан өткөрө элек. Кыргыз өкмөтү мамлекетти санариптештиребиз деген менен бийлик башындагылардын өздөрүнүн интернеттеги аккаунттары кибер чабуулдардан корголгон эмес. Кыргызстандагы медиа өнүктүрүү борборун изилдөөсү ушундай жыйынтыктарды берди. Санжар Эралиевди уксак.
Кыргыз саясатчыларынын интернеттеги аккаунттарынын коопсуздугу жөнүндө Азаттык радиосу 2018 жылдын августунда иликтөө жасаган. Андан бери өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин инстаграмдагы баракчасы верификациядан өтүп, расмий макамда иштей баштады. Башкалардын аккаунттарында өзгөрүү жок. Кыргыз аткаминерлери дүйнөлүк тенденциядан артта калбай, Facebook, Instagram, Twitter баракчаларын ачып иштетип келатышат. Одноклассники, ВКонтакте өңдүү желелерди көп колдоно беришпейт. А дегенде эле президент Сооронбай Жээнбековдун аккаунттарына баш багалы. Издөө функциясына мамлекет башчынын аты жөнүн жазсаңыз, бир канча профилдер чыгат. Алардын кайсынысы чындап президентке таандык экенин билиш кыйын. Анткени атайын макам алынган эмес. Адатта расмий баракчалар верификациядан өтүп, көк түстөгү тырмакча менен белгилениши керек. Медиа өнүктүрүү борборунун изилдөөсү жана журналистик талдообуздун жыйынтыгына ылайык мамлекет башчынын аккаунттарына төмөнкүчө тыянак чыгардык.
Социалдык тармакты пайдаланып жүргөндөр дароо эле мамлекет башчынын аккаунтун адистер гана жүргүзүп, өзү дээрлик карабайт деген ойго келет. Анткени ал расмий жолугушуулардагы, жыйындардагы сүрөттөр жана маалыматтар менен толтурулган. Карапайым элге жакын фото жана видеолор чанда гана кездешет. Окурмандар менен баарлашуу жок. Инстаграмдагы Сооронбай Жээнбеков Official деген баракчанын аталышы гана расмий болбосо, верификациядан өткөн эмес. Чындап өлкө башчынын профили экени суроо жараткан аккаунтка 2019 жылдын июль айындагы эсеп менен алганда 227 000 адам жазылган. Ал эми өзү болсо басма сөз катчысы Толгонай Стамалиеванын жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдики деген аккаунттарды гана окуйт. Жээнбековдун Facebookтагы баракчасына 28 миңге жакын адам катталган. Бирок анын да верификациясы жок. Коопсуздук чаралары корголгон эмес. Дүйнө лидерлери Twitterде билдирүү жазап, кай бир окуяларга пикирин ушул платформада жайылтып келаткан заманда Кыргызстандын мамлекет башчысы Twitterден баракча ачууну ойлоно элек да сыягы.
Бул маселеге байланыштуу президенттин басма сөз катчысына кайрылганыбызда мамлекет башчынын социалдык тармактагы барактарын басма сөз кызматы жүргүзөт, верификация алуу үчүн иштеп жатабыз деген жооп алдык. Бир жыл мурунку жооп деле ушундай болчу. Президенттик аппарат иштеген, аты жөнүн атагысы келбеген адис Азаттык радиосуна билдиргендей, бир жолу Жээнбековдун инстаграмдагы баракчасына кибер чабуул уюштурулуп, адистер анын алдын алууга жетишип калды. Президенттин баскан турганы тартылган видеолорду, фотолорду жеке сүрөтчүсү Султан Досалиев интернетке өзүнүн профилине чыгарып турат. Журналистик этикадан улам маалымат каражаттары ал сүрөттөрдү жарыялоо үчүн Жээнбековдун басма сөз кызматына кайрылып, уруксат сурап коюшу кажет. Анткени президенттин жеке сүрөтчүсүнүн аккаунту да верификациядан өткөн эмес. Бирок журналисттер Досалиевдин өзүнүн баракчасы деген ишенимге таянып, басма сөз кызматка байланышып отурбай, колго илинген сүрөттү колдоно беришет. Азаттык 2018 жылы августта бийлик башындагылардын аккаунттарынын коопсуздугу жөнүндө макала жарыялагандан соң, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин инстаграмдагы аккаунтуна, Facebookтагы Кыргыз өкмөтү деген баракчага расмий макам алынган. Буга Азаттык себепчи болгон деп айта албайбыз, бирок ал верификация ошол макала жарыялангандан кийинки учурга дал келет. Баракчалардын өзүнө келсек, андагы фото жана видеолордун басымдуу бөлүгү расмий жолугушуулар, жыйындар, иш сапарларга байланган. Ошондуктан мындай мазмун окурманды зериктирбесе, кызыктырары күмөн. Эл менен суроо жооп өңдүү байланыш байкалбайт.
Өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиевтин Инстаграмдагы Абылгазиев Official деген аккаунтуна 2019 жылдын июль айындагы эсеп менен алганда 31 миңден ашуун адам жазылган. Фейсбукта премьердин ишмердигин чагылдырган Кыргыз өкмөтү деген баракчага көз салып отургандар 12 миңге чамалайт. Өкмөт башчынын Инстаграмдагы баракчасы эки гана кишинин аккаунтуна жазылган. Бири президент Сооронбай Жээнбековдун ишмердигин чагылдырган аккаунт, экинчиси белгисиз KZT деген жабык баракча. Абылгазиев башка өлкөлөрдөгү саясатчылардын, премьер-министрлердин аккаунттарына катталган эмес. Сыягы премьер-министрди чет элдик кызматташтардын иши кызыктырбайт. Ошондуктанбы Айтор баракчасы Канаданын, Армениянын премьер-министрлеринин аккаунттарындай жандуу да, кызыктуу да эмес, супсак расмий маалыматтар гана толтура.
Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков социалдык тармактарда дээрлик көрүнбөйт. Фейсбукта Дастанбек Жумабеков деген баракча бар, бирок верификациясы жок болгондуктан ал спикерге таандыкпы же башка бирөө ачып койгонбу айтыш кыйын. Парламенттин жыйындарынан тартылган видеолор жүктөлүп турат. Мындай видеолордун акыркысы 2019 жылдын 19 январында жарыяланган. Баракчага 1200 көбүрөөк киши жазылган. Парламенттин ишмердигин Facebook'та жана Instagram'да чагылдырган Жогорку Кеңеш деген баракчалардын да верификациясы жок. Президенттик аппараттын да, өкмөттүн да, парламенттин да басма сөз катчыларынын аккаунттары верификациядан өткөн эмес. Алыска барбайлы. Кыргызстандын бийлигинин басма сөз катчылары бул жаатта коңшу Өзбекстандын бийлигинин басма сөз катчыларынан артта. Бишкек мэриясынын баракчалары калк менен баарлашуу, маалымат таратуу жагынан кыйла активдүү, бирок верификациясы жок. Парламенттеги фракция лидерлеринин деле социалдык тармактарда баракчалары бар. Бирок верификация жок болгондуктан чын эле алардын реалдуу аккаунттарыбы же башкабы айта албайбыз.
Интернет желеде эл менен пикир алмашып, жарандардын суроолоруна жооп бергендери саналуу гана. Алардын катарын парламенттен Айнура Алтыбаева, Аида Касымалиева, Дастан Бекешев, Жанарбек Акаев, Аида Исмаилова, Исхак Пирматов, Эльвира Сурабалдиева, Жылдыз Мусабекова, Исхак Масалиев, Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Жанбек Абиров өңдүү депутаттар толуктайт. Булардын арасынан Эльвира Сурабалдиеванын гана Facebook'тагы аккаунту верификациядан өткөн. Ата аталган депутаттардын бир канчасына кайрылып, верификация алууга аракет көрүп жатабыз деген окшош жоопторду алдык. Кыргыз дипломаттарынан Британиядагы элчи Эдил Байсаловдун Twitter'деги аккаунту гана верификациядан өткөн. АКШ-дагы мурдагы элчи Кадыр Токтогулов баардык платформадагы баракчаларына расмий макам алган. Мурдагы президенттердин аккаунттарын издедик, бирок верификациядан өткөн профилдерин таба албадык. Экс-премьер-министрлерден Өмүрбек Бабановдун Facebook'тагы, Темир Сариевдин Twitter'деги барактарында расмий макам бар. Андан тышкары Тышкы иштер министрлигинин Facebook'тагы баракчасы расмий макам алган. Башка министрликтердин жана министрлердин баракчаларынан андай белгини көрбөдүк. Саясий партияларда баракчаларды ачып, ишмердигин интернетте жайылтып, үгүт иштерин да жүргүзүп жатканы менен эч кимисинде верификация жок.
Верификация эмне үчүн маанилүү? Бул суроого жооп берерден мурда башка мамлекеттердеги саясатчылардын социалдык тармактагы аккаунттары жөнүндө учкай айта кетели. Көпчүлүк өлкөлөрдүн лидерлери социалдык түйүндөрдү эл менен баарлашуу, жасаган иши тууралуу отчет берүү өз саясатын жайылтуу үчүн колдонуп жүрүшөт. Мисалы, АКШнын президенти Дональд Трамп Twitter'деги баракчасына күн сайын бир канча билдирүү жазат. Аны журналисттер маалымат катары илип алган учурлары же эл аралык деңгээлдеги талкууларга себеп болгондору арбын. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо, Украинанын президенти Владимир Зеленский болсо жасаган ишин Инстаграмда, Фейсбукта фото жана видео түрүндө чыгарып отчет беришет. Расмий сүрөт видеолордон тышкары көбүрөөк эл менен аралашып жүргөн учурларын жайылтышат. Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян Facebook'тан түз байланышка чыгып, элдин арыз муңун угуп турат. Жапониянын премьер-министри Синзо Абе да Инстаграмда активдүү. Баарынын баракчалары верификациядан өткөрүлүп, коопсуздугу корголгон. Алардын аккаунттарына баш баккан кишилер баракчанын ээлери чын эле ошол саясатчылар өздөрү экенин сезишет. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын саясаты да социалдык тармактарда кеңири жайылтылып келатат. Өзбекстандын президенти, Орусиянын, Индиянын өкмөт башчылары, Ирандын президенти, тышкы иштер министри жана башкалар социалдык тармактарда расмий каттоодон өткөн баракчаларды колдонушат. Өзүнүн аккаунтубу же жасалмабы деп шек санабайсыз. Социалдык түйүндөргө карата кенебестик мамиле казак, тажик жана түркмөн бийлик өкүлдөрүндө кездешет. Алардын расмий макамы ыйгарылган баракчаларын издеп таба албадык. Кайра кыргыз саясатчыларынын аккаунттарына кайталы. Алардын социалдык желедеги баракчаларын изилдеп чыккан медиа өнүктүрүү борборунун өкүлү Нуржан Мусаева байкоолорун ортого салды.
Биздин саясатчылар социалдык тармакта шайлоолордун алдында же кай бир саясий өнөктүк учурунда жанданышат. Бирок баракчаларында верификация жок болгондуктан ишеним жаратпайт. Эгер саясатчылар социалдык тармакта кандайдыр бир билдирүү жасаса, журналисттер аны тастыкташ үчүн кайра сөзсүз аларга телефон чалууга туура келет. Ансыз болбойт. Эгер верификация болсо, интернеттеги билдирүүлөр расмий болуп саналат дагы элге таратууда ыкчам болот. Болбосо ал фейк билдирүү катары кабыл алынышы мүмкүн. Кыргыз саясатчылары чет элдеги кызматташтары интернетти кандай колдонуп жатканын бир сыйра карап, изилдеп чыгышса, үйрөнүшсө жакшы болмок.
Адистер маалымат күрөшү кызган азыркы заманда саясатчыларга социалдык медиа компаниялардан расмий макам алып иш кылууга кеңеш беришет. Ал үчүн ашыкча күч коротуунун кереги жок. Болгону социалдык түйүндөгү тийиштүү суроо талап эрежелерди аткарып, верификация алууга өтүнүч жөнөтүлүшү зарыл. Украинанын көз карандысыз медиа кеңешинин мүчөсү, эксперт Александр Бурмагин кыргыз саясатчыларынын социалдык тармактарды колдонууга карата мамилесине таң калганын жашырган жок.
Это важный вопрос.
Бул өтө маанилүү маселе. Кызмат адамынын аккаунту жөнөкөй жарандардын аккаунттарынан айырмаланып турууга тийиш. Бул алардын жоопкерчилигин ашырат, кибер чабуулдардан сактайт. Ишмердиги жана чечимдери жөнүндө маалымат каражаттарына жарыяланган макала баяндарды күтүп отурбай, дароо социалдык желеде таратат. Башкалар алардын атынан фейк аккаунттарды ачып алган кезде дагы ар кандай чагымчыл маалыматтардын жайылышын алдын алат.
Такие каналы желательно, чтобы были верифицированы.
Кыргызстанда социалдык тармакта гүлчөттөй, азыркы тил менен айтканда фейк өнөкөтү кеңири жайылган. Саясатчылардын өзү жана анын кол алдында иштегендер башка ат менен желеге катталып, жагдайга көз салып, пикир билдирип турганы жөнүндө кеп сөздөр бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журобаева 2020 жылы Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтөрүн эске алып, талапкерлер жана партиялар социалдык тармактагы баракчаларынын коопсуздук эрежелерине көңүл буруп коюшу керектигин белгиледи.
И для меня это странно.
Мен үчүн өтө таңкалыштуу бир нерсе бар. Кыргыз өкмөтү соңку 3-4 жылдан бери санариптешүүгө өтөбүз деп төш кагып келатат. Ачык өкмөт, ачык парламент сыяктуу демилгелерге кошулуп жатабыз. Бирок өздөрүнүн жеке аккаунттарынын коопсуздук чараларын коргой албай туруп, андай чоң кадамдарга баруу бир жагынан күлкүлүү, бир жагынан өкүнүчтүү.
А как мы можем вообще присоединиться к открытому правительству, если у нас нету требований по верификации?
Светлана Марголис аттуу консалтинг агенттиктин 2019 жылдын июнундагы маалыматына караганда кыргызстандыктардын арасында Инстаграмды колдонгондор көбүрөөк жана алардын дээрлик баары жаштар. Андан кийин Одноклассники, Facebook турат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду эми Маек менен улантабыз. 2009 жылдан бери Бириккен Улуттар Уюму 18 июлду Нельсон Мандела күнү деп белгилеп жатат. Талдыда ушул темага байланыштуу маек.
Нельсон Мандела өзү 27 жыл бою абакта отурган, ал саясий туткун болгон. Ал абакта отурган учурунда бир топ эмгектерди жараткан. Ошол Нельсон Манделанын аркасы менен дүйнөдөгү абак системасын жаңыртуу деген бир идея келип чыгып, аны Бириккен Улуттар Уюму ишке ашырууга азыркы күнгө чейин аракет кылып келе жатат. Биз бүгүн ушул күндүн урматына студияга Бириккен Улуттар Уюмунун баңгизаттарга жана кылмыштуулукка каршы башкармачылыгынын программдык менеджери Улан Аралбаевди чакырганбыз жана ошондой эле жазык аткаруу тутумунун тарбия иштери боюнча подполковниги жетекчиси Улук тескөөчү Арапат Алканова айымды чакырдык. Деги эле ушул бүгүнкү күндүн мааниси эл аралык коомчулукта кандай белгиленет, Улан мырза?
Бул Нельсон Мандела күнү өтө
бул маанилүү жана дүйнө жүзүндө баягы Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү болуп эсептелген мамлекеттердин баардыгында бүгүнкү күнгө ошо маани берип майрамдап жатышкан күнү. Бул эмнеси менен маанилүү? Негизи бул мен Нельсон Мандела өзүнүн жашоосундагы тажрыйбасы менен бул дүйнө жүзүнө саясий система менен күрөшүүнү жана коомчулукка акыйкаттыкты алып келүүнү өзүнүн тажрыйбасы менен көрсөткөн да. 27 жыл өзүнүн жашоосун арнап ошо түрмөдө отуруп, ошо түрмөдөн чыгып, анан ошо Түштүк Африкадагы эң эле биринчи афро американецтер тобуна кара адамдардын ошо бийликке келүүсүнө жетишкен да. Буга чейин бул Түштүк Африкада жана апартеид болуп, бул жана расовый дискриминация болгондуктан бул кара адамдарга эч кандай ошо бөлөк как жана бөлөк адамдар менен тең турбай, аларды ар дайым басындырып келген да. Ошол Нельсон Мандела ушул система менен күрөшүп, ошо өмүр бою өзүнүн өмүрүн бүт баарын ушуга тартуулап, анан аягында ошо жыйынтыкка жетип өзү ажоо болуп, ошо Түштүк Африкада анан өзүндү ошо мисал катары дүйнө жүзүнүн баардыгына көрсөткөн да. Нельсон Манделаны ошо модель катары элге жарыялап, ушул 18 июль күнү, ошо туулган күнү болчу, ошону ошо белгилеп баардыгы эстеп жүрөлү жана ушу менен ар дайым ошо дүйнө жүзүндө күрөш жүрсүн, баардыгыбыз күрөшүп ошо дүйнө жүзү боюнча глобалдык масштабта элдин баары ошо укуктук чөйрөдө, теңсиздикте, демократиялык эч кандай бул дискриминациясыз ошо жашоодо бололу деген ошо чакырык менен, ошо умтулуу менен ушу күндү Генералдык ассамблеясында ошо Бириккен Улуттар Уюмунун 2009 жылы ошо кабыл алган да.
Негизи эле Нельсон Манделанын айткан баягы девизи: бир өлкөнү тааныгың келсе биринчи кезекте түрмөсүн кара деген деп айткан экен да. Эл арасында бул жашыруун эмес да, Кыргызстандагы түрмөлөрдүн акыбалы начар деген сөздөр айтылып эле келе атат да. Арапатайым, азыр ошо жаза аткаруу кызматында канча адам кармалып турат жана түрмөлөрдүн акыбалын реформалоо боюнча кандай иштер жүрүп жатат?
Азыр примерно айтып бир 15 000 кишидей камакка алынып турат. Жабык мекемелерде 5 500 адамдар. Бизде дагы билесиз, колония поселение деген бар, аякта примерно 2 500 киши камакка алынат. Андан кийин уголовная инспекция деген бар, УИ деп эметип коет. Бизде аякта бир 5 500 адам примерно камакка алынып турат, и калганы СИЗОдо 1 600 примерно камакка алынып турушат. Андан кийин бүгүнкү бияк улан айткандай, биз бул күндү аябай тарбия иш өткүзөбүз. Именно камакка алынгандар менен маалымат берип, иш өткүзүп, спортивный жактан футбол командаларды бизде ар бир мекемеде отурган абак соттолгондор менен бөлүп 2-3-4 команда кылабыз. Футбол ойнотуп, аларга ОНПОлор жакшы жардам берип, подарокторду поощрение кылып, кроме подарок бергендин ордуна дагы дополнительный, если жакшы отуруп эмеси жакшы болсо, свидание кылып беребиз ата энелер менен, жубайлар менен. Бул күнү именно өзүбүз жактан тарбия иш өткөзөбүз да.
Негизи ушул күнгө карата э?
Да, именно бул.
Ошол түрмөлөрдүн акыбалын оңдоо боюнча кандай иштер жүрүп жатат азырчы?
Ооба, азыр инфраструктура оңдоп, мына жакында жаңы поликлиникалар ачылды, больницаларга аябай көп азыр даже жаткан абактарды оңдошуп, ремонт кылып, көңүл аябай көп буруп жатат азыр.
Анан азыркы тапта ошол камалгандардын арасында бир мындай бир чоң эки топ пайда болгондой да. Биринчиси кылмыш кылып камалгандар, ар түрдүү кылмыштар, а экинчиси болсо жанагы террористтик экстремисттик көз караштар менен камалгандар дегенчи. Бул дагы өтө чоң баягы көйгөй болсо керек, туурабы Улан мырза? Аларды баягы интеграциялоо жолу болсо, аларды ошол эле абак жайларда кармоо боюнча кандай иштер жүрүп жатат?
Туура белгилеп айттыңыз, ошо жалпы камалгандардын арасында эң эле кооптуу, эң эле орчундуу деп айтып кетсек, ошо экстремисттер жана террористке алкагында кармалгандар да. Ал бир четинен ошо айтып кеткенде, кээ бирлери жөнөкөй гана жанагы экстремисттик материалдарды билбей сактоонун негизинде гана түшүп калса, кээ бирлери чындыгында коркунучтуу иштерди жасап түшүрүшкөн. Ошондуктан бул категория дагы кылмышкерлер өзгөчө мамилеге дуушар болуш керек, өзгөчө эрежелер болуш керек. Ошо биз улут Бириккен улуттар уюмунун баңгизаттар жана кылмышка каршы башкармачылыгынын бир негизги бул жерге өзгөчө бир долбоор ишке ашырып жатабыз. Бул жерде баягы жанагы камакта отурган шарттарын түзүү менен жана ошолордун ичиндеги жана ошо кылмышкерлердин кылмышты ошол жерден баштап анан кийин жанагы коомчулукка кошулуу этабын ошо жүргөн жолун баардык этабында ошо белгилүү бир иштерди иш чараларды
кандай иштер агартуучу иштерби
жана биринчиси бул жанагы ошо аларда абактардын ичиндеги спорт таянчаларын түзүп берүү чтоб алар экстремисттер менен террористтердин ошо бул Манделанын минималдуу стандарттарында көрсөтүлгөндө ошо ошолорду кайра оңдоп коомчулукка алып келип алардын аң сезимин өзгөртүү үчүн аларга ушундай тиешелүү кумандуу мамиле жасаса жеңилирээк болот деген эрежелер бар. Ошондо биздин уюмдун тарабынан спорт комплекстерди чакан ачып берүү жана үй бүлөлөр менен жолугуучу атайын комнаталарды ачып ремонттоп ошолорго колдоо көрсөтүп беребиз жана ошондой эле жанагы ушу абактын ичиндеги алар иш аркылуу реабилитация болуу үчүн чакан жанагындай курулуш производственный жанагындай эме эле цехтерди ачып бергенге жардам берип атабыз.
Дагы бир маселе ошол жазык аткаруу кызматында иштегендердин айлык маянасы өтө төмөн, алардын баягы абдан кыйын шарттарда иштейт деп угабыз да. Кандай сиздерде мындай энтузиазм менен иштейсиздерби же чын эле мындай материалдык жагыңарда жакшыбы?
Мен өзүмдүкүн айтсам болобу?
Мен айтсаңыз болот албетте.
Өзүм жумушумду жакшы көрөм. Мен уже вот 25 жыл.
Эмне себептен жакшы көрөсүз?
Кандай айтсам, мен өзүм чындыгында педагог, психологмун да. Ар бир адамдыкыны адамдын ичинде дагы ар бирөөнү угуп, ушунчалык угамда өзүмдөн өткүзүп, андан даже жумуштан кийин үйдүн ишин кылсаң дагы уже кишини ойлойсуң да. Ушул кишиге кандай жардам берсем, тияка кат жазып алар үйрөтүш керек. Мүмкүн кээ биркилер болот да, аялдары чыштап кетишет. Алар өзүн өзүн кесе баштайт, же тамак ичпей коет, аялын чыштады деп. Ошондо биринчи психолог келет да. Психолог келип сүйлөшүп, бир күндө бүтпөйт да ал иши. Сөзүчө биз иштейбиз андай адамдар менен. Иштеп андан кийин результат болуп, ал киши өзүн өзүнө келип жоготпой, эчтеке кылбай андан кийин жакшы сөз укканда ушунчалык кубанычтуу болом да. Тиктеп караганда, отурганда даже көзүн эле сүйлөбөсө да көзү менен мимикалар менен уже түшүнүп калабыз да. Биз ушунчалык уже эметип калдык да. Бул жалган айтып жатабы, чындыкты айтып жатабы уже. Андан кийин тем более план түзүп алар менен тыгыз иштегенде уже билинип калат да, жалган айтып жатабы же чындыкты айттыбы деп. Андан кийин мамлекет кыласы.
Психолог демекчи Улан мырза, бизде ошол жабык жайларда деги эле психологтор жетиштүүбү жана эгер жетишсиз болуп атса аларды алып чыгыш үчүн, аларды ошол жака тартыш үчүн кандай бир иш чараларды кылышыбыз керек?
Биздин мекемелерде мындай карап тургандачы, международный стандарт боюнча психологдун бир кишиге, бир психологко 30-40 адам э. А бизде, например, бир мекемелерде 500-600 болгондо бир эле штат болуп жатат да, бир киши психолог.
Бир психолог.
Көйгөйдү чечүүнүн жолу албетте бар, бирок азыркы учурда бул экономикалык шарттарга өтө тыгыз байланыштуу да. Мамлекет бул жанагы айтып коет да, түрмөнүн аркы жагындагы жашоо бул берки жагындагы жашоонун чагылдырылышы да. Ошондо экономика биякта алсыз болуп турганда, мамлекеттин күчү жетпей жатканда ал жерде бул арапатайым айткандай бир психолог 30 абакта отурган адамдарды камсыз кылып берүү бул өтө эле азыркы убакта коюн болуп атат да. Бул негизи бул аз болгон биринчи экономикалык жагы болсо, экинчи ошо жана сиз айтып белгилеп кеткендей булардын айлыктардын аздыгы. Ал жерде ошо айлыгын аз болгон негизинде көп эле психологтор ал жерге умтулуп барып иштебейт да. Ошону бул жерде арапатайымга окшогон гана ошо энтузиазм менен өзүнүн ишин сүйүп билип билген гана адамдар барып ошо иштебесе, бул жерде көп психологтордун баары жана жеке мекемелерге барып иштеп, ошол жерде бул жерде ошо көйгөйшүп болуп аткан негизи да. Биз эми бунун үстүндө дагы жардам бергенге аракет кылып атабыз да. Бул биздин
рахмат. Урматтуу Азат Тыркыналысынын көрөрманы жана угарманы, 18-июль Нельсон Манделанын туулган күнүнө карата Бириккен Улуттар Уюмунун баңгизаттарга жана кылмыштуулукка каршы башкармачылыгынын программдык менеджери Улан Аралбаев менен Кыргызстандын жазык аткаруу тутумунун тарбия иштери боюнча подполковниги Улук тескөөчү Арапат Алканованы студияга чакырып маектештик.